Žēlastība, apžēlošana un miers lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 17. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs uz savu un mūsu Tēva lūkšanā runā šādus vārdus. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis, ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu man devi, un viņi ir saņēmuši tos, un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis, jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tiku pagodināts viņos. Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Es nāku pie tevis, svētais Tēvs, sargā savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens, tāpat kā mēs. Kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju, un neviens no viņiem nav pazudis kā vien pazušanas dēls, lai piepildītos raksti. Bet tagad es eju pie tevis, un šo visu es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, un pasauli tos ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Dari viņus svētus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani pasaulē sūtīji, arī es viņus pasaulē sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, uz Golgātas krusta altāra tu esi upurējis sevi, lai mēs būtu svētīti patiesībā. Tēva vārdi, ko tu mums esi atklājis, ir patiesība. Dod, ka šie vārdi atveras, un mēs atveramies tiem pretī, un ka mēs līdzi topam pārvērsti pēc tavu vārdu patiesības, jo tavi vārdi ir mūžīga dzīvība un mūžīga patiesība. Āmen. Cik brīnišķīgs ir krusts, Kristus krusts savā būtībā, tajā dāvanu pārbagātībā, kas no tā plūst. Tas ir patiesas prieka avots mūsu dvēselei. Ja vien uzlūkojam to, kas neredzams, kas tikai dzirdams, kas vārda atklāts, ja tikai mūsu sirds un prāts neapmulst uzlūkojot Kristus krusta mokas, mūsu pašu grēkus, tumsu un elles spēkus visapkārt šai pasaulē, ja uzlūkojam šo krustu gara acīm, pēc tā vārda, ko nu pat dzirdēja mūsu auss, Tad patiesi mēs mācīsimies nāvē ieraudzīt dzīvību, nespēkā spēku, iznīcībā neiznīcību. Tad patiesi, pat vajāti, mēs varēsim gavilēt un priecāties, jo liela ir mūsu alga debesīs. To visu mūsu kungs māca. Ar debesu tēvu sarunādamies tā, ka viņa mācekļi dzird ik vārdu. Vēl nesaprot, vēl neaptver, vēl tas viņa sirdī nav īsti nācis, bet visu mūžu. Tie varēja šos vārdus pieminēdami stiprināties, iepriecināties, lai piepildās tas, ko pestītājs ir teicis, ka lai viņu prieks kļūt pilnīgs, lai viņos būtu šis Jēzus prieks, kurš zin krusta noslēpumu un ar drošu sirdi iet pretī tai upura stundai, no kuras jāsaraujas čokurās sirdī un prātam un dvēselei, nē, tikai ne to, kur viņš iepriekš ir sacījis, pasaulē jums būs bēdas, bet nebīstieties, es pasauli esmu uzvarējis, un kur Jānis no viņa mācīdamies saka, un šī ir tā uzvara, kas pasauli uzvar, mūsu ticība. Tāpēc, šie Jēzus vārdi, mūsu kungs un pestītājs pie krusta, ir īstais prieka avots. Šķīstais prieka avots, kā mēs to nu pat dziedājām, pirms uzklausījām Dievu vārdu. Tā mūsu kungs brīnišķīgi runā uz savu tēvu. Viņš, bauslības devējs, viņš ar skaidrajām acīm, kas redz katra grēku un katra cilvēka sirdī zin ieskatīties, un viņa priekšā ir redzama un skaidra katra mūsu doma, pirms vēl mūsu galvā tā ir tapusi skaidra. Viņš runā par saviem mācekļiem kā par vissvētākajiem, vispilnīgākajiem ļaudīm. Tur nav nekāda apsūdzības ēna, tur nav nekā, kas varētu šos mācekļus padarīt tumšus, apsūdzētus, jo ir piepildījies tas, par ko Ījabs savās ciešanās, redzēdams Dieva dusmas, par viņu nākam, kur viņam savs raks, ir jāiedur pīšļos. Kaut zeme neapklātu manas asinis, kaut akmenī taptu ierakstītas manas vaimanas, bet lai vai kā es zinu, mans aizstāvis, mans galvotājs ir debesīs. Viņš iztiesās manu tiesu, jo viņš iztiesā tiesu starp vīru un dievu un starp cilvēku un viņa tuvāko. Kristus asinis to spēja. Kristus miesas upuris to var. Tāpēc tuvojoties nāves stundai, Jēzus runā šādus priecīgus un varenus un mierinošus vārdus, kas mums ir jāmācās šai pasaulē atkal un atkal, lai arī mēs iemācītos. Iznīcībā redzēt neiznīcību, nespēkā spēku, negodā godu, nāvē dzīvību, zaudējumā uzvaru. Un tā mūsu kungs saka, uz tēvu runā, tavu vārdu tēvs, es esmu atklājis, es esmu darījis skaidru tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Šeit mazliet mums jāpadomā par vārdu atklājis. Šis vārds nenozīmē gluži, ka pirms tam Dieva vārds, kurā Jēzus viņu sauc tēvs, nebūtu bijis zināms ļaudīm. Nevelti jau pravieši ir saukuši uz Dievu, tu taču esi mūsu tēvs, Ābrahāms neko par mums nezin, bet tu, Dievs, esi mūsu tēvs. Bet Jēzus šo zināmo vārdu, kur ilgojas sirds, kā Ījab saka, uz Dievu, pēc Dieva ilgojas savās ciešanās, ka viņš ir darījis to skaidru, ko nozīmē, ka Dievs visu valdītājs, kas radīja šo pasauli un visu, kas tajā, ir mūsu tēvs. Ka mēs viņu varam lūgt, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, piedod mums mūsu parādus. Ik dienas varam lūgt, kur viņa tēva sirds caur Jēzu ir mums atvērta, tik brīnišķīgi, mīlestībā, žēlastībā, kur viņš uzlūkodams mūsu caur Jēzu, vairs neredz ne tavus, ne manus grēkus. Kā neredz tas, kur acis ir skaidras, kuram zināmas un skaidras ir visas mūsu domas, pirms tās mums pašiem tapušas skaidras, tās negantās, riebīgās, kas bieži vien nāk mūsu sirdī un prātā. Viņš taču visu to redz. Viņš redz savu dēlu. Viņa taisnība, kas mūs sedz. Jo kā pravietis Jesaja sacījis, tu visus manus grēkus esi ņēmis no manis un metis aiz sevis. Un tā nu mēs uzlūkodami Dievu vaigu. Redzam viņam aiz muguras visas mūsu grēkus, ko mēs zinām, ko mēs saprotam un arī tos, ko nesaprotam un nezinām. Pēkšņi ieraugām. Ak, šausmas vēl arī tas. Bet Dievs lūkodamies uz mums, neredz nevienu. Viņš visus mūsu grēkus ir metis aiz sevis. Svētīgs ir cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, kam tas kungs nepielīdzina viņu vainu. Mēs redzam, kā šajā brīnišķīgajā sarunā, kur Dievs dēls runā uz Dievu tēvu. Par ko viņš runā? Par saviem mācekļiem viņš runā. Tik brīnišķus, mierinošus, iedrošinošus vārdus. Tur nav vietas vairs ne mūsu grēkiem, tur vēlams gan pieminēts, un mēs tālāk runāsim, kā tur pasaule ir uzvarēta, un mēs vairs viņai nepiedaram. Mēs gan esam vēl šai pasaulē, bet esam Dieva rokā, kurš mūs sargā un uztur. Un tā pestītājs saka, tavu vārdu es esmu darījis skaidru tiem cilvēkiem, kurus no pasaules tu man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man. Un tavus vārdus tie ir turējuši. Kad Jēzus runā, bauslību sludinādams, neviens nevar pastāvēt taisns viņa priekšā. Ir katrs, kas nopietni lasa, ko viņš kalnas prediķī saka, par iekāri, par dusmām, par savu ienaidnieka mīlēšanu, par to, ka ja mūsu taisnība nebūs labāka par farizēju un rakstumācītāju taisnību, mēs neieiesim Dievu valstībā, kurš gan var pastāvēt šī vārda priekšā. Kad pēkšņi Pēteris vēl pašā savā māceklības sākumā ieraudzīja Kristus varenību caur kādu brīnumu, kur zvejnieki un Pēteris to starpā cauru nakti mezdami tīklus jūrā un izvilkdami tukšus un mezdami atkal un izvilkdami ūdens zāles un nevienu zīvi un mezdami atkal un izvilkdami visu kaut ko. Tikai loma tur nebija. Pēc Kristus prediķa un vārda, ko viņš bija runājis, izmezdami tīklus pēc viņa pavēles, tie nevarēja izvilkt. Šo tīklu viņš plīsa. Un tad Pēteris krita pie kājām Jēzum un sauca tik dīvainus, bet tik ļoti saprotams mums grēciniekiem vārdus. Aizej, kungs, prom no manis. Es esmu tikai grēcīgs cilvēks. Pēkšņi visi grēki to redzami, visas apslēptās vainas, kļūst tik lielas, tik ieraugāmas tajā gaismā, kas atspīd, tajā gaismā, kas iemirdzas pēkšņi. To nevar izturēt, kungs, ej prom no manis. Bet pestītājs saka, tavus vārdus tie ir turējuši. Tur ir ko turēt. Kad Jēzus runā, tur ir ko turēt, kad viņš apsūdz ar savu bauslību. Tur ir ko turēt, kad viņš sauc katru ikvienu par laulības pārkāpēju slepkavu zagli liekuli. Tur ir ko turēt, bet taisnas ir tavas tiesas, kungs. Tev taisnība mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Un tad viņš tur mielastu ar tiem, kas tur. Ar tiem, kas nožēlo atgriežas un Dievu sauc par taisnu visās viņa tiesās. Viņš tos ņem savā rokā un saka, manas āvis nevienas nevar izraut no manas rokas. Jo tēvs, kas man tās ir devis, ir lielāks par visiem. Kā, kungs, bet kur mani grēki, kur manas vainas, kā lai es stājos Dieva tiesas priekšā? Viss apklāts, viss piedots. Tas šķīstais avots, kas plūst no krusta Golgātā, to visu ir aizskalojis prom Dievam aiz muguras. Mēs to visu redzam, to straumi, kas raugoties uz Dievu viņam aiz muguras, vēl tur mutuļo, vēl tur ir, ak šausmas, kas tur ir. Mēs tikai tagad to īsti vēl varam saprast un ieraudzīt, bet tas viss ir prom no mums. Pestītājs runā par mums, kā par nu pat piedzimušiem bērniņiem. Tāvi tie bija, un tu man viņus devi. Gluži kā mazu bērniņu, var paņemt rokās, apmīļot, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu man devi. Un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis. Un viņi tic, ka tu man esi sūtījis. Apustulis Pēteris saka, kārojiet kā nu pat piedzimuši bērni pēc evaņģēlija garīgā piena. Kur mūsu pestītājs no tēva rokā mūs saņēmis, bāro ar šo pienu. Tavus vārdus tie ir pieņēmuši. Tie zina, ka tie no tevis nākuši. Kā zīdainis savas mātes pienu. Kāro un mielojas ar to un aug. Tāpat arī mēs, mūsu pestītāji, mīļajās rokās, kā Pēteris, kas iepriekš sacīja, kungs, ej prom no manis, es esmu tikai grēcīgs cilvēks. Tagad saka, kārojiet pēc evaņģēlija garīgā piena, kā nu pat piedzimuši bērni. Atkal un atkal. Tā mazais bērniņš pabarots, atkal mierā dus. Un ir drošs, kad viņš ir savu vecāku rokās, tāpat pestītājs par saviem mācekļiem runā, kur liekas, nav vairs nekādas draudu ēnas, nekāda tumša mākoņa, neviena paša grēka. Vai tiešām? Mēs taču tos redzam. Jā, jā. Bet viņi ir Dievam aiz muguras. Pestītājs runā par to, ka viņš savus mācekļus ir izcēlis ārā no pasaules. Viņi ir doti no pasaules viņa rokās. Tā ir draudze. Draudze, kas gan šajā evaņģēlija valodā, kurā evaņģēlijas sarakstīts grieķu valodā, skan eklēzija. Tie, kas ir izlasīti ārā no pasaules, izredzēti, izcelti, kopā savākti, to nozīmē šis vārds. Jo viņš ir cēlies no šī vārda izlasīt. Izcelt ārā, savākt vienkopus. Ir izcelt ārā no pasaules, un par tiem, kas ir Jēzus rokās, viņš saka, par viņiem es lūdzu. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis. Jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs. Un tavs ir mans. Un es tiku pagodināts viņos. Pagodināts ar to, ka viņi paliek viņa rokā. Ar to, ka vēl viņi nav tie, kas viņi taps. Ar to, ka viņi tāpat kā mazie bērniņi savu tēvu un māšu rokās, kadreiz izbīstas un raud. Un tad viņus mierina, ko tu raudi maziņais, kas tev kait? Tu esi drošās rokās, nekas tev nedraud. Ja šai pasaulē vēl, mēs tā nevaram visā pilnībā sacīt par šo mazo bērniņu, ko māte tur rokās vai tēvs tur rokās, tad par Jēzus mācekļiem mēs varam to sacīt droši. Ko tu raudi, mīļais? Ko tu esi tik nemierīgs? Tu esi drošās rokās, vissvētākajās, visstiprākajās, visšķīstākajās, visvarenākajās rokās. Ko tu raudi, mīļais? Kāro pēc evaņģēlija tīrā piena. Un tālāk pestītājs saka, es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē. Un es nāku pie tevis, svētais tēvs. Uzturi savā vārdā tos, ko tu man esi devis, lai viņi būtu viens. Tāpat kā mēs. Apostols Jānis to labi sapratis un iemācījies, saka, to, ka mēs esam viņā, mēs noprotam no tā, ka viņa vārdu sturam. Mēs esam viņā. Viņa miesas locekļi. Jā. Šai miesā, tāpat kā jebkurā miesā, nonāk arī kādas lietas, kas par miesu netop. Bet mēs neesam viņa vēderā, kur pēc tam kaut kas tiek izmests ārā. Mēs esam viņā, kā viņa miesas locekļi. Jā, šai baznīcā, kas pasaulē šobrīd ir, ir daudz kaut kas tāds, kas ir it kā Kristus miesā, bet nav Kristus miesa, kas tiks izmests ārā. Bet jūs, mīļie, esat. Jūs esat. Jo jūs turat viņu vārdus. Un jums reizēm ir ko turēt, kad jūs to dzirdat. Bet jūs to turat. Un tā pestītājs saka, lai viņi būtu viens tāpat kā mēs. Kā apustuls Pēteris tālāk otrajā vēstulē saka, mums jau viņa dievišķais spēks ir devis visu, kas nepieciešams, un devis apsolījums, ar kuriem mums ir līdzdaļa pie dievišķās dabas. Tas nav pliks nosaukums, mīļotie mēs tagad esam Dieva bērni. Mēs esam līdzdalīgi pie dievišķās dabas. Kā bērniņš, kas ir nācis no sava tēva un mātes, mēs tajā izlasīto pulkā, baznīcā, draudzē, esam debes tēvu bērni pēc būtības, pēc dabas, caur Dievu vārdiem, caur Kristus miesu, kas ir viņa svētais dēls. Mēs esam viņa īstie bērni. Tāpēc mēs esam šajā vienotībā ar tēvu un dēlu. Savā pirmajā vēstulē apostols Jānis raksta, ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, tad arī jūs paliekat tēvā un dēlā. Un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis. Mūžīgā dzīvība. Cik mierinoši, brīnišķīgi vārdi. Mēs iziesim ārā no dievnama šai pasaulē. Mūsu acis redzēs visu to, kas pasaulē ir. Un baznīcā, un pasaulē, mēs atkal izbīsimies, iztrūksimies, ka mazie bērni, kur uz brīdi vairs neredz savas mātes vai savu tēvu mīļo vaigu ir izbījušies, bet šie vārdi paliek. Mēs esam Dieva mīļie bērni. Un pestītājs tālāk saka, kad es ar viņiem biju pasaulē, es sargāju tavā vārdā tos, ko tu man biji devis. Es tos pasargāju. Mīļie, jūs esat visdrošākajā vietā, kas vien šai pasaulē ir. Kristus miesā. Viņa svētajās rokās. Jūsu vārdi ir viņa brūcēs ierakstīti. Un debesīs caur viņa brūcēm ierakstīti. Viņš sargā mūs un turpina sargāt. Viņš saka, ka saviem mācītājiem dzirdot, bet tagad es eju pie tevis un visu šo es runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Kā Jēzus ir sacījis par sievu, kur dzemdē, kurai ir bēdas, kad uznākuši dzemdības sāpes. Bet, kad bērniņš ir piedzimis, viņi tās vairs nepiemin. Aiz prieka, kad cilvēks ir nācis pasaulē. Tu, cilvēki, esi nācis ne tikai šajā pasaulē, arī Dieva pasaulē, mūžīgajā pasaulē tu esi nācis. Tas ir šis lielais Kristus prieks par tevi, par katru ikvienu. Šis lielais, pilnīgais prieks. Un viņš saka, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Bērniņš aug, bauda evaņģēliju, reizēm parauda, reizēm izbīstas, bet beigās viņš nonāk pie tā lielā prieka, kas ir Kristus prieks, un tas viņā taps pilnīgs, jo Kristus ir pilnības sēkla. Viņa evaņģēlijas ir patiesība un pilnība. Es viņiem esmu devis tavus vārdus, bet pasauli viņus ir ienīdusi, jo viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Pasauli nevar turēt viņu vārdus. Viņi nevar turēt. Mēs varam, jo mums ir evaņģēlijs. Pasauli nevar. Tāpēc viņi nīsta gan šos vārdus, gan tos, kas šos vārdus spēja turēt un tur. Un tālāk pestītājs saka, bet es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu no pasaules. Vai lai tu viņus pasargātu no ļaunā. Mēs varētu šo Jēzus lūkšanu nosaukt vien par augstā priestera lūkšanu, bet par Jēzus tēvreizi. Kas tāpat kā tā tēvreize, ko viņš saviem mācekļiem ir mācījis, iesākas ar tēvs un beidzas pasargā mūs no ļauno. Arī šeit Jēzus iesāks augdams tēvs un pabeidz, es nelūdzu, ka tu viņus paņemtu no pasaules. Bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Tā mēs redzam, ka tāpat kā tā tēvreize, ko viņš mums mācīs, iesākas ar tēvu debesīs un tiek pabeigt ar velnu. Un pa vidu ir viss, kas ir starp velnu un dievu, un ārpus velnu un dievu nav nekā. Ka viss, kas mums ir vajadzīgs, gan mūsu miesai, gan laicīgam labumam, gan mūžīgai labklājībai, ir ietvert šajā lūkšanā, jo šī lūkšana ietver visu, sākot ar Dievu un beidzot ar velnu. Tāpat arī šī lūkšana, ko Jēzus pirms savas nāves lūdz. Tāpēc mēs to varētu saukt par Jēzus tēvreizi, kur viņš lūdz par mums, un lūdz kopā ar mums to tēvreizi, ko lūdzam mēs ikdienas. Es nelūdzu, lai tu viņus paņemtu prom no pasaules, bet lai tu viņus sargātu no ļaunā. Viņi nav no pasaules, tāpat kā es neesmu no pasaules. Svētī viņus patiesībā, dari svētus viņus patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Kā tu mani sūtīji pasaulē, arī es viņus tagad sūtīju. Tagad es ziedoju sevi viņu dēļ, lai arī viņi kļūtu svēti patiesībā. Tā mēs redzam savu Dievu vārdiem šķīstīti, to sturēdami, Kristus miesas locekļi palikdami. Mēs, mīļi, esam pasaules uzvarētāji. Jā, nevarīgi, jā, kusli, kā nu pat jaundzimuši bērniņi. Bet tāpat kā bērniņš, kas tikko piedzimis, zina tikai vienu. Atrast mātes krūti un tikt pie tā piena, kas viņu uztur. Tāpat arī mēs zinām, ka šis šķīstais evaņģēlijs, kas šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem un aizskalotos prom Dievam aiz muguras, tajā tumšajā un mutuļojošajā straumē, kas ir vēl šīs pasaules miesas grēki un vainas, bet allaž un allaž baudīdami šo Dievu žēlastību, mēs redzam, kā tas tiek paņemts prom. Un paliek tas, kas ir patiesība, ka mēs esam Dievu bērni, ka mums ir tēvs debesīs un ka mums ir dāvāta mūžīga dzīvība un mūžīga godība. Caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Āmen.